bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jawaar qodobada dacwo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka EAC bulshada bariga afrika oo maanta ka qayb galay kulanka golaha aqalka sare golaha warbaahinta madax bannaan oo sharci darro ku tilmaamay xariga wariyey cali nuur salaad jeneraal bashiir goob oo maanta loo doortay mudane ka tirsan golaha shacabka dowladda soomaaliya dalka ku soo celisay dhallinyaro soomaaliyeed oo ay ka soo daysay xabsiyada dalka liibiya akhbaaraadka dibaddana caa waxaa ka mid ah tiro ka badan 146 ruux oo ku geeriyooday dalka etoobiya
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxa aan qodobada warka caa kuwood ugu doorkaroon iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan guddoomiyaha baarlamaanka EAC bulshada bariga afrika ayaa maanta ka qayb galay kulanka golaha aqalka sare warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay safa cusmaan
baarlamaanka aqalka sare ayaa maanta xaruntooda ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga afrika oo booqasho 3 maalina ku jooga soomaaliya waxaa loo sameeyey munaasabad kooban taasoo ay ku dhamaayeen sanatarada aqalka sare oo dhan waxaa ku sugnaa madasha guddoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare ee dalka cabdullaahi timcade ugu horeyn guddoomiye ku xigeenka aqalka sare ayaa warbixin kooban oo qaabka ay u shaqeeyaan aqalka sare siiyey wuxuuda martida
mudane guddoomiye ku soo dhowow caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee muqdisho soomaaliya wadanka ugu dambeeyey ee ku biira dalalka bulshada dhaqaale ee bariga afrika waana dal leh khayraad dabiici ah oo dihin dhaqaale ahaanna soo koraya baahi weynna u qaba suuq ballaaran oo uu helo wax soo saarka dabiiciga ah ee dhex eegaaga dhulka iyo badda soomaaliya waxaana dalladan ugu biirnay inaan xoojino xiriirka saaxiibtinimo ka qayb qaadano horumarka wadajirka ah doorna ku yeelano mustaqbalka wanaagsan ee shucuubta gobolka geeska afrika mudane guddoomiye baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu ka kooban yahay laba aqal aqalka sare oo aad maanta joogto iyo golaha shacabka sida uu xirinayo qodobka 59aad farqadiisa koowaad ee dastuurka kubadgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aqalka sare wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu xiriir shaqo joogto ah oo miradhal ah la yeesho golaha sharci dejinta ee bulshada bariga afrika ee guddoomiyaha ka tahay mudane guddoomiye waxaa sharaf noo ah inaan mar kale kugu soo dhaweyno caasimadda soomaaliya ee muqdisho maadaama aan safar dheer ku timid ma doonayo inaan jeliyo khudbad dheer oo waqti badan qaadata intaas ayaan ku soo koobayaa hadalkayga kulmadeedna dambe ayaan ku dhammaystiran doonaa ajandayaasheenna haddii ilaahay idmo
guddoomiyaha baarlamaanka bulshada bariga afrika ayaa dhankiisa ka warbixiyey bulshada bariga afrika qaabka ay u shaqeyso iyo inta ay ka kooban tahay iyo ku biiritaanka soomaaliya ay ku biirtay sida ay u arkaan
because of this special sitting you organized for me
waxaan ku faraxsanahay aan sharaf ugu dareemayaa kulanka gaarka oo specialka ah oo aad ii qaban qaabiseen
I say thank you
waxaan
mahadsanahay I also wish to sincerely thank the leadership of both the upper house and the lower house for the warm reception and hospitality accorded to me and my delegation since our arrival here in Mogadishu.
Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxda labada aqal sida xeelkeedu sareeyo ee noogu soo dhaweeyeen dalka aniga iyo waftigii la socday ilaa iyo waqtigaanimid ilaa hadirtan
as you know the East African Community Summit of Head of States admitted the Federal Republic of Somalia into East African Community
golaha warbaahinta madax banaan ayaa sharci darro ku tilmaamay xariga wariyey cali nuur salaad warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray maxamed iidle
warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha iyo dibadda dalka oo shir jaraa'id maanta isugu yimid magaalada muqdisho ayaa waxay ku cambaareeyeen xariga loo geystay wariye cali nuur salaad oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharci daraa islamarkaana aan loo marin waddadii saxda ahayd. waxay sheegeen in hannaanka ay ula dhaqmeen ciidanka booliiska soomaaliya xariga wariye cali nuur salaad uu yahay mid baalmarsan sharciga iyo anshaxa saxaafadda islamarkaana looga baahan yahay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka in arrintan si deg deg ah ay u soo farageliyaan islamarkaana xoriyadiisa dib loo siiyo wariye cali nuur salaad.
cali nuur salaad waa wariye la yaqaan magaaladan ka shaqeeyey, xukuumadda ka shaqeeyey, in jidka gaari cabdibilaal looga qaato sida nin baxsanaya waxaan isleeyahay waxay ku tahay ihaano, waxayna ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaa intaa dheeriya sawir aan ka digayna beryahan dhan oo aan kala hadlayna hay-adaha amniga oo ah qof aysan maxkamad xukumin in inta derbi la istaajiyo sawir laga qaado ee la bablish gareeyo, iyadana waxaan isleeyahay waa in waa lagu xadgudbay muwaadinka soomaaliga xuquuqdiisa.
waxaan leenahay dowladda soomaaliya sida isinila dhaqanteen si sax ma ah meediyaha iyo mailares madaxweyne xasan sheekh iyo tiimshay shalay markii banaanka roogeen may ka dhagamayeena saxaafadda ahaayeen meele iyo warka marsiyaayaan meele iyo lankahiiliyahay saxaafadda ahaayti geega markii iyo gudaha galeen saxaafadda intii iyo akajaysadaan mahayna may baa mar kale cambaareeyaane xaragga linjaysadii wariye cali nuur salaad oo haayi qof caan ah oo macnaha xirfadiiska shaqaysadaw iyo sida lala dhaqami.
qaabka loo maray ayaa qaab aad u khaldan ah. waxaan codsanaynaa marka in ninkaasi wariye u ahaa wariyenimadiisa laguma xusin maaragta xalay ay soo dhigeen boliisku laguma xusin inuu yahay milkiile iyo maamule mid ka mid a telefishinada magaalada muqdisho. taas laftirkeeda ayaa maaragta dhaawac ah. waxaan codsanaynaa marka haddii la yidhaah in cadaalad uu helo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo horgeeyo maxkamadda shaqada ku leh cadaaladna uu helo.
madaxweynow, waddankan adaa mas-uul ka ah, mas-uuliyaddana mar kasta waa midda maaragtay taariikhda kugu gelaysa oo lagugu xusi doono. runtiina waa uun mar kasta oo saxaafadda la dhibaateeyo waa mar kasta oo sawir qaldan dowladda waddankaasi maaragtay kasii baxaysa. marka waxaan leeyahay mar kale waxaan cambaareynaynaa xarigaas lagu xadgudbay walaalkeen, waxaana cadaaladda ka sugaynaa in si dhaqsaa loo geeyo loona sii daayo.
waxaan cambaareynaynaa haddaana baxda saxaafadda xariga loo geystay walaalkeen, waxaan leenahay mas-uuliyiinta dalka ugu sarreyso si deg deg ha lagu helo wiilkaas ha loo sii daayo.
jenaraal Bashiir Goobe ayaa maanta loo doortay mudane ka tirsan golaha shacabka. qodobkaasina waxaa dhuusamaray inooga soo diray maxamed deeq cabdi.
magaalada dhuusamareebe ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga hob 18 ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad, iyadoona ay u sharaxnaayeen Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe iyo Najax Axmed Maxamed. madasha doorashada waxaa ku sugnaa kana soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug. marka codaynta ay bilaabanaysay ayaa waxaa tanaasulay Najax Axmed Maxamed, waxaana si gacantaaga ergadu 92 cod ay ugu codeeyeen Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, sidaasna uu ku noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ee 11-aad. ugaaska beesha kursiga leh oo ka hadlay madasha ayaa waxa uu hambalyo u diray Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hadda noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
insha allahu tacaala in ay kursigu soo maray habdhowrkiisii xulidda ergada iyo nidaaminta qaanuun ahaan iyo qof ahaanba intii u qalmaysay, waxaana rajaynaa insha allahu tacaala inay noogu dhammaato si guul ah.
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee kumeelgaarka ah Cabdirasaaq Bashiir ayaa waxa uu sheegay in guddiga uu u taagan yahay buuxinta kuraasta ka bannaan golaha shacabka.
waxaan rajaynayaa haddii aan la idmo in mas-uuliyaddaas uu ugu shaqayn doono dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa, waxaana waajib nagu ah inaan dhammaystirno borosaska amase nidaamka doorashada inta ka dhiman oo ah inta ka dhiman ilaa iyo xaqiijinta inaanu ku hubsanno halkii loogu talagalay ee mas-uuliyadda ee matalaada. waxaan maantayto halkan uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo madax sharafeedka iyo ergada iyo odayaasha iyo waxgaradka halkan isugu yimid. waxaana jeclahay kulankeenna in
حلبان بشير محمد جامع بشير قوبي ومانت الدور شدن لوس مرابة كان عادي كسو بحي ايا مداشا كهد لي وحاونا ام هاد علي نمانبا انتي يكو قرب سيسي انا كرسي قانا وكم تلو بيشي سا
مركلة مرشاد دي لترتميسي ومرك وهراء اهيد والعاش شيئا لها دا مجرتي لغوف كنو تفتماي واي بوقت لكن هذا قبل يدي aan matali doono ugana mahadcelinayo kalsoonadii siisay odayaasha iyo dhaqanka oo dhaqanka iyo dhamaan ergooyinka aad iyo aad ayaan ku mahadcelinaya waxaan insha Allah taala intii tabartay ah suugeyn doona inaad heshaan matalaad dab ah inaad heshaan cod in aad muxuu ahaa meel aad u soo cirsataan iyo cid idin hadasho oo golayaasha ummada idin kaga hadla iyo xayndaabka dowladnimada inaan idin noqon doono
dowladda Soomaaliya ayaa dalka ku soo celisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ka soo deysay xabsiyada dalka Liibiya faafantorkaasna waxa magaalada Muqdisho ay nooga soo diray Maxamed Nuur
mas'uuliyinka tirsan xafiiska ergiga gaarka ah ee madaxweynaha ugu qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda IOM ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle maanta ku soo dhaweeyay 7 dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo saaray xabsiyada ku yaala dalka Liibiya dadkan la soo celiyay oo u badan dhalinyaro ayaa ka kooban 7 qof oo ay ku jirto qof haween ah waxaana ay doonayeen in ay tahriib ku galaan dhinaca badda ah ee Mediterranean-ka ay kaga gudbaan biyaha dalka Liibiya iyagoo u talaabaya dhinaca dalalka qaarada Yurub mid ka mid ah dhalinyaradan oo ka mid ah dhalinta ay dawladda federaalka Soomaaliya ku guuleysatay inay si nabad ah ugu soo celiyaan dalka oo warbaahinta kula hadlay garoonka Aadan Cabdulle ayaa faahfaahin ka bixiyay dhibaatooyinka ka soo gaartay tahriibka isagoo u mahadceliyay hay'adaha sida xafiiska ergiga gaarka ah
Alhamdulillah wallahi maanta waa faraxsanahay dareenkay wax lagu soo koobay kirmal ma garatay maadaama dalkayga ku soo noqday dhibaatooyinkii Liibiyaana laga soo badbaadiyay waxa la yeel alhamdulillah iyo dawladdeena way mahadsantahay ma garatay meesha dhibaatooyin badan baa horta ka jira ma garatay dhibaatooyinka ka jirana dhalinyarta Soomaaliyeed halka waa lagu baabinaya ma garatay Liibiyaankuna waxay ku haystaan maanta caasimad lacagaha sanadkii waxay ka tirsanayeen lacag 1 milyan oo dollar oo Mareykanka shalay tole waan joogan waxa jooga dalka Liibiyaan joogay tun todobaadkan qof baa ku rubnay oo Soomaaliya ku dhiman cid war ka soo qaatay ma jir cid war ka soo qaatay ma leh dhalinyarta Soomaaliyeed way ku baabaa xabsiga horta dhibaatadu leeyahay wax cunaa horta iyada ma leh waxaa lagu siinayaa macaroneer baa lagu soo ridayaa bacyan markaasaa lagu leeyahay ku sug ilaa subax
Cabdishakuur Abiib Xayir oo ah la taliyaha arrimaha muhaajiriinta ee xafiiska ergiga gaarka ah ee madaxweynaha ugu qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta ayaa sheegay inay socoto hoosha soo celinta dadka ku dhibaateysan xafiisyada ku yaala dalka Liibiya oo ay ku jiraan muwaadiniin badan oo ka mid ah dad si tahriib ah ku galay dalkaasi Liibiya isla markaana doonaya inay qaarada Yurub gaaraan
hadda maantana waxay nala jooga 7 qof 6 wiil iyo 1 gabadh oo iyaga laftoodu dufcada daba socday waxaanu ka shaqeynaynay in aan la isla sugin ee degdeg muwaadiniinta in la caawiyo la rabo mid walba lagu caawiyo barta iyo meesha uu joogo si degdegana looga soo qaado marka uu isagu garto inay ka soo go'do inuu soo noqdo iyadoon la jujubeyn qasabna lagu soo celinay
gaarka ah
dhageystay halka warkaas aad kala socotaan Radio Johar 146 qof ayaa ku dhintay laba dhulgo oo ka dhacay koonfurta Itoobiya sida ay maamulka deegaanka sheegeen. Tiro meedad ah oo ay ku jiraan 15 haween ah ayaa ilaa hadda la soo saaray balse waxaa jirta cabsi laga qabo in tiradaasi ay kororto. Roobo bihigaan ah oo daay Axad iyo Isniintii ayaa waxaa xigay dhulgo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay degmada Goofa ee koonfurta Itoobiya. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegeen dadka deegaanka iyo ciidamada amaanka inay soo badbaadiyeen dad ku dhintay dhulgo koowaad waxaana midda labaad ay saameysay dadkii u soo gurmaday. Iyadoo baadi goobka uu socdo waxaa jirta cabsi laga qabo in dad badan oo kale ay weli dhoobada ku hoos jiraan. Koonfurta Itoobiya ayaa marar badan oo kale lagu arkay dhulgo balse tani waa mid ka mid ah kuwii ugu darnaa ee soo mara gobolka. dhageystayaal war wax dalya dibadda inaga soo gaaray waa inaga taa cidda warkayga uu seegay waxay dib ugu daalacan kartaa bejkeena Facebook kuleena Radio Johar intaan mar kale aabada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.